Blaðsíða 58. Norðurland eystra. Náttúra. Norðurland eystra nær frá Tröllaskaga austur fyrir Langanes. Á Norðurlandi eystra er landslag mjög fjölbreytt, allt frá gróðursælum landbúnaðarhéruðum til örfoka lands. Vestur hlutin er mjög fjöllóttur með miklum dölum. Austar lækkar landið en þar eru víðóttu miklir dalir og lynggrónar heiðar með hrauni, fjölda heiðarvatna, jarðhita, eldstöðva og sanda. Þar er einnig að finna næststærsta skóg landsins, Vaglaskóg. Rifstangi á Melrakkasléttu er nyrsti tangi landsins. Í Eyjafirði er Hrísey, oft kölluð Perla Eyjafjarðar. Efst á blaðsíðunni er mynd. Í myndatexta segir, ferðast í Hrísey. Neðst á blaðsíðunni er mynd. Í myndatexta segir, Tröllaskagi á milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar er fjöllóttur. Á milli fjallana eru víða djúpir dalir og búsældarlegar sveitir. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Örfoka land merkir gróðurlaust land þar sem jarðvegur er fokin í burtu.